Frú forseti. Ég ætla að ræða stuttlega mikilvægt mál sem er tengt vökva reyndar, ekki áfengi, sem betur fer. Þetta er stórt skref í orkumálum sem ég ætla rétt að fá að minnast á. Það er hið íslenska djúpborunar verkefni. Þetta er önnur eða þriðja holan sem er boruð og hún hefur heppnast og er orðin nærri 5 km djúp, 4626 metrar er sagt. Og hitastigið það niðri er yfir 430 stig og þrýstingurinn yfir 200 loftingdir eða bör eins og við segjum. Þetta er það sem við köllum yfir krítist ástand. Nú taka við rannsóknir og prófanir í 2-3 ár og það full ástæða til þess að fylla spjassinni yfir því að þarna séu veruleg tíðindi í orkumálum Íslendinga. Og hvað þarna niðri? Vökvinn, eða hvað á að kalla þetta, hann eins konar gas. Vatnið sem þarna niðri á 5 km dýpi eða svo eins konar gas og orkuinnihald þess miklu hærra heldur en við eigum að venjast úr því sem að kemur upp úr borholum. Þannig að það hægt að fá 5-10 sinnum meira afl úr hverri borholu heldur en þeim sem að við mátt að venjast hinga til sem þýðir það að raforkuver ekki með 30 borholur heldur 5-10. Þetta hefur líka alþjóðlega skírskotun mjög sterka vegna þess að það eru önnur svæði í heiminum, háhitasvæði, sem þetta á ennfremur við. Þannig að við erum að leggja til alþjóðlegra orkumála tölvert stórt skref og loftslagsmála sömuleiðis. Áhrif á orkustefnuna hér innanlands geta orðið töluverð ef að þetta allt saman árangursríkt, hefur áhrif á rammaáætlun, raskar hlutfalli vatnsvirkjana og jarðvarmavirkjana og eins orkunýtinguna sjálfa hefur mjög mikil áhrif á það. Þannig að ég ætla að hvetja þingheim til þess að fylgjast vel með og hyggja þessari þróun og leyfi mér með þessum fáeinum orðum að flytja hugsanlega orkubyltingu inn á Alþingi. Takk ykkur fyrir.
Þá tekur til máls, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolí.